Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa usapin kaugnay ng kalusugan ng ating pag-iisip, tinatayang may 300 milyong kataong apektado ng depression sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil dito'y kumilos ang World Health Organization at pinamunuan ang taon ng kampanya sa buong daigdig na hinihikayat ang mga taong humingi ng tulong. Nagbabala ang mga dalubhasa ng mga kabataan ang natatanging vulnerableng grupo. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelis na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa kanyang pagbabalik tanaw, nabatid ni Holly Azopardi na mayroon siyang di nararamdamang di tama.
I would wake up and just be in tears all day and not be able to really understand why, what was happening to me.
Sa naranasang lubhang pagkalungkot at balisa o depression at anxiety, may ilang taon nang nakalipas, napilitan ng taga-Sydney magsagawa ng ilang mga pagbabago sa kanyang buhay.
Seeing a psychologist was really helpful. Just being able to go to that third party who wasn't involved in my life, I could almost sit there in our sessions and just vent.
Ayon sa pandaigdig at lokal na datos, tumaas o tumataas ang antas ng depression sa Australia at pandaigdigang komunidad. Ayon sa mga spesyalista o dalubhasa, ang mga kabataang nakakaranas ng mental health disorder ay dapat humingi ng tulong pang-medikal sa mas maagang panahon. Kasama ang tulong at suportang pang-medikal, ayon sa mga manggagamot, nakakatulong rin ang mga pagbabago sa urit kalidad ng pamumuhay. Sa Australia, ayon sa pinakahuling datos mula Medibank, lumaki ang bilang ng mga taong nasa edad na 18 hanggang 34 na taong gulang na nakakaranas ng depression. Ngunit nananatili ang mga kabataang katutubong Australiano bilang grupo na pinaka-naapektuhan ng husto ng mental health disorder, kung saan ang antas ng mga nagpapatiwakal sa mga kabataan ay 5 beses ang laki kung ihahambing sa pangkaraniwang datos sa bansa. Ayon sa mga mental health workers, kailangang maagapan ito sa mas maagang panahon. Ang paliwanag ng Program Manager para National Youth Mental Health Foundation Headspace, Inala Lailani Darwin.
I knew that I needed to kind of target young people so they didn't start getting into that cycle of not dealing with emotions, you know, being mentally unwell and, you know, in a physical and a spiritual way as well.
Tinataguyod ni Dr. Tony Barton ng Australian Medical Association ang pagsama-sama ng ilang uri ng pagpapagamot.
Medications do form a part of that therapy. Obviously, counseling and supportive interventional therapies are very much crux of the matter when it comes to treating depression.
Sinabi naman ng Chief Executive para Mental Health Organization Beyond Blue, Georgie Harmon, kailangang talakay ng bukas sa publiko ang sakit sa pag-iisip o mental illness.
Days like today are a great opportunity to remind ourselves that depression is very prevalent, it's very common, it's very treatable, help is out there.
Kung kayo ay mayroong pagkabahala o nararamdamang hindi tama, maaari kayong tumawag sa Lifeline sa 131114. 131114.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.